ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ሒዘሉ ዘሎ ካምፕታት ናይ ወፃኢ ሸርፊ መደለቢ ኢሎም ኣምባሳደር ግርማ ነዝርእቶ ዝሃቡ ዩኤንኤችሲኣር ቁፅሪ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ብልዕሊ ዕፅፊ ይውስኽ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር እዩ ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ ናብ ኒውዮርክ ደው ኢሉ ሓቲትዎም
የቀኒለይ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ካብ ኒውዮርክ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዩንኤስሲኣር ቁፅሪ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰግሩ ኤርትራውያን ብዘይ ልሙድ ወሲኹ ካብ 5,000 ንወርሒ ኮይኑሎ ይብላ ኣሎ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ብወገንኩም
ዩንኤችሲኣር መጀመርያ ናይ ቁፅሪ ጥራይ ኮነን መእረምታ ክገብር ዘሎ ምክንያቱም ብእንግሊዝኛ ምናልባሽ ንፁር ይኸውን ሬፊጂ ማለት ስደተኛታት ማይግሬሽን ዝበሃል ኣሎ እሱታት ሓዋዊሱ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣሳይለም ሲከር ዝበሃሉ ድማ ግዕተኛ ዝሓቱ እዚኦም ሰለስተ ዝተፈላለያ ኣምራት እየን ስለዚ ብመሰረቱ ማይግሬሽን ዝበሃል ዝተፈላለየ ምክንያት ናብ ካልእ ዓድታት ክኸዱ ዝደልዩ ህዝብታት ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዝርአ ጉዳያት ኣይኮነን ሙሉእ ዓለም ስጋዕ 36 ሚልዮን እዩ ብዓመት ምንቅስቃሳት ዘለዋ ሙሉእ ዓለም ስለዚ ነዚ ሓዋዊሱ ነዚ ሬፊጂን ድሕሪ ኢሉ ገንዘብ ረክበሉ ስለዝኾነ እዩ
እዚ ኣብ ዶባ ኢትዮጵያ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ካምፕታት እንታይ እዩ
እዘን ካምፕታት እዚኣተን ዲቴንሽን ካምፕን ኣብ ትሕቲ ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዋን እቲ ዩንኤችሲኣር ዝበሃሉን ይተሓባበር እዩ እዚኦም ሰባት ዝኾነ ሕተቶም ኣብቲ ቦታታት ዘለዉ ሰባት እንታይ ስትገብሩ መፂኹም እንድሕሪልካዮም ክንሰግር ናብ ኤሮጳን ናብ ኣሜሪካን ክንሰግር እዚ ድማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እኮ መዓት ኢትዮጵያውያን ኬንያውያን ናይጀሪያውያን ሰግሩ እኮ እዮም ግን ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ስደተኛ ካምፕ ኣይገበረት ናብኡ ስለዚ እዚ ካምፕ እዚ ክህሉ የብሉን ኣብ ከምቲ ቦታ ምክንያቱም ዝኾነ ሕተቶ ኣብኡ ናብ ኢትዮጵያ ፅግዕተኛ እቶም ናይ ሶማሌ ካምፕታትን ናይ ደቡብ ሱዳን ካምፕታትን ናይ ስደተኛ ካምፕ ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም ከም ኣምር ነዚ ክዕሪ ኣለዎ መጀመርያ ቅድሚ ቁፅሪ ምዝራቡን እንታይ ክንገብር ዝብል ዘረባታት ክንዲዘምፅን ገንዘብ ክንዲዘሓትትን ምክንያቱም ንኢትዮጵያውን ከምዚ ዓይነት ካምፕ እንድሕሪ መስሪታ ፎረን ኤክስቸንጅ የምፅእ ኣላ እዩ ምክንያቱም ዩንኤችሲኣር ንሓደ ስደተኛታት ሽሙ ብዘየገድስ ክንዲዚ ገንዘብ የድልየኒ ክንዲዚ ቀለብ የድልየኒ ኢላ ተሓትት ማለት እዩ እቶም ዩንኤችሲኣር ዝበሃሉ እውን ብከምኡ እዮም ገንዘብ ዝእክቡ
ክገኣምባሳደር ድማ
እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣብ ኤርትራ ኩናት የለ ገለ የለ ሰላማዊ ዓዲ እዩ ከመይ ገይሮም እዚኦም ስደተኛ ይቆፀሩ
እቲ ቁፅሪ ምናልባት ግን ከመይ ካ ትሪኦ እንድሕሪ ብትክክል ከም ዝብሎ ተኮይኑ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ቁፅሪ ብፍላይ ካብዚ ውሕድ ህዝቢ
እዚ ኮ ዝብለካ መጀመርያ ተኣምሩ እንድሕሪ ጌጋ ኮይኑ ብመሰረቱ ክትምልሰሉ የብልካን በዚ ቁፅሪ ዝኸይድ እንታይ ኣምር የረዳእኒ ቀደም ናይ ቪየትናም ኩናት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ክንዲዚ ቪየትናሚስ መይቶም ክንዲዚ ቪየትናሚስ መይቶም ኢሉ ሓደ ሰብ ድምር 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 ኣብ መጨረሻ ሰለስተ ዕፅፊ ናይቲ ህዝቢ ቪየትናም ኮይኑ እቲ ዝውሃብ ዝነበረ ቁፅሪ ስለዚ ሓሶት ምኳኑ ክገልፅ ፈቱ ግን ከምዚ ዓይነታት ቁፅሪ ክትህብ ከሎካስ በኣረ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ክንደይ ዋሉ ኣብ ሳዑዲ ብኣምኮይ ዝተመልሱ ኢትዮጵያውያን ክንደይ ኖም 130,000 እዮም እዚኦም ስደተኛታት ወይም ሬፊጂ ኣይበሃሉን እዮም ንስራሕ ከይዶም ወረቀት ኣይነበሮምን ወረቀት ስለዘይነበሮም ናብ ኢትዮጵያ መዲፋቶም ሳዑዲ ስለዚ ተኣምር መጀመርያ ክንራዳ ኣለና ቅድሚ ቁፅሪ ምዝራብና
ኣምባሳደር ንምዃኑ ኤርትራ ብወገና እንታይ ትገብር ኣላ እዚኦም የውሓዱ ይብዙሑ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሰግሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ቁፅሮም ንምንካ ይኹን ኣብ ዓዱ ንምርግጋእ እንታይ ይግብር ኣሎ ንኣብነት ዝሓለፈ ኣብ ሰሙን እዚ ፀብፀብናዮ ፀብፃብ ነይሩ ኣይኦኤም እዚ ናይ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክሰርሕ ክተሓባበር ደሊ እየ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሃገሮም ከማዕብሉ ኣብ ዓዶም ክረጋግኡ ዝብል ምይይጥ ኣካይዱ ነይሩ ሰበስልጣን ኤርትራ ሞ እንታይ ይግብር ኣሎ ትብል ብኣኹም ወገን
እዚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንሙሉእ ናይቲ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ረሚስዎ ዘሎ ጉዳይ ስለዝኮነ ንኤሮጳውን ኣብ ፀገማት ፈጢሩሎም ስለዝኮነ ብሙሉእ ናይ ኣፍሪካ ስደተኛታት ዝበሃል ትካል ስደተኛታት ኣሳይለም ሲከርስ እዮም ዝብልዎም እሳቶም ዝሓሸ ቃል ኣለዎም ሬፊጂ ኣይብልዎምን እዮም ስለዚ በዚ ዓይነት ሽግር ስለ ዘሎ ንኩሉ ዓለም ለካዊ ሽግር ስለ ዘሎ ኣብ ኤሽያ ኣኼባ ክካየድ ኣሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሕና ኤርትራውን ምስ ኩለን ቀርኒ ኣፍሪካ ዓድታት ኣብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዓብ ኣኼባ ተካይዱ ነይሩ ኤዩ ዝተሳተፎ ዩንኤችሲኣር ዝተሳተፎ ኣይኦኤም ዝተሳተፎ ስለዚ ንሕና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እቲ ህዝብናውን ቪክቲም ናይቶም ሂማን ትራፊከርስ እዞም ዘሰጋግሩ ገንዘብ እንዳኸፈሉ ገንዘብ እንዳሸቀጡ የሰጋግርዎም ስለ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ክዕገት ኣለዎ። እዚ ሽግር እዚ ናይ ኤርትራ እዚ ጥራይ ዘይኮነ፣ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ፣ ናይ ጅቡቲ ጥራይ ዘይኮነ፣ ናይ ኩለን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ዓድታት በብዝወበአን ኣብ ምዕራብ ዘለዋ ዓድታትን ከምኡ ገብር ኣለዋ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብዓለም ለኸ ተታሒዙ ፍታሕ ክርከበሉ ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ብዕቱብ ሒዛ ነዚ ትንቀሳቀሰሉ ኣሎ።
ሕራይ ኣምባሳደር፣ ኣብ መወዳእታ ምናልባት እዚ ጉዳይ እዚ ኣህጉራዊ ጉዳይ እውን ስለ ዝበልካ እንደገና ካምፕታት መስሪትካ መእተዊ ገንዘብ እውን ጥቀመሉ ኢኻ ስለ ዝበልካ ንምዃኑ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝሰግሩ ብዛዕባ ምታ ክትብል ትኽእል ክንደይ ኮኑ?
ርግፅ ብዓሻሓት ይሓቱ ፍልሊ ናትና ካምፓይን ምስርትን መርኣይ ንዩንችር ክንዲዚ ኢትዮጵያ መፅኡን ንዓ ንሕና ኢትዮጵያዊ መሳእቶ ናብ ዝደላዩ ክኸይድ ኣብ ኤርትራ ክቕመጥ እንድሕሪ ደልዩ ቕመጥ ናብ ሱዳን ክሰግር እንድሕሪ ደልዩ ሰግር ናብ ካልእ ዓለማትን ክሰግር ምክንያቱም ኩለን እዘን መስገሪ ዓድታት እየን ዝበሃላ ይባ ኩለን ሱዳን በለን ኢትዮጵያ በለን ኬንያ በለን ኤርትራ በለን መስገሪ ዓድታት ናበይ ክሰግር እዩ ዝኩሉ ዝደሊ ናብ ወላ የመን መስገሪ ዓድያ ካምፕ መስሪታ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ሬፊጂ ትብል እምበር ናብ ሳዑዲን ናብ ቀጠርን ናብ ኤምራይትስ ክሰግርን ዝኸይድ ኢትዮጵያዊ እዩ በቲ ጅቡቲ እውን ዝሓልፍ ዘሎ። ስለዚ ናብ ኤርትራውን ብዙሓት ባሻሓት የመፁ ኣለዉ። ንሕና ግን ካምፕ መስሪታ መሸቀጥን ገንዘብ መእከብን ኣይንገብሮምን።
ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ካብ ኒውዮርክ ይቐኒልና።
ይቐኒለ ይተወልድ
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ተረኛ መደብ መንእስያት